në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Incidente në urin mbi lumin Ibër pas takimit të basketbollit Turqi-Serbi. Boris Tadić thot se Serbia nuk ka hequr dorë nga Kosova. Turqia voton në referendumin kushtuar ndryshimeve kushtetuese. Mysafiri këtij edicioni është Blerim Shala, nën kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Fillimisht buletini lajmeve. Mitrovic. Policia e Kosovës ka konfirmuar se mbrëm vonë pas përfundimit të ndeshjes së basketbollit ndërmjet Turqisë dhe Serbisë, në urën e lumit Ibër në Mitrovic kanë ndodhur incidente në të cilat kanë marrë pjesë qindra persona nga të dy palët. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Besim Hoti, ka thënë se pjesëmarrësit e incidenteve nga të dyja anët kanë hedhur gurën ndaj njëri tjetrit. Nuk ka pasur kontakt të drejtë për drejtë ndërmjet pjesëmarrësve të incidentit. Njësitet policore dhe ato të Euleksit kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe nuk kanë lejuar për shkallëzim të incidenteve, ka thënë Hoti dhe ka shtuar se situata tash është nën kontroll. Agjencitë e lajmeve thonë se incidentet kanë shpërthyer pasi që shqiptarët kishin dalë për të festuar fitoren e Turqisë ndaj Serbisë. Zëdhënësa e Euleksit, Karin Lindal, ka deklaruar se një polic i Francës është lënduar pasi që është goditur në këmbë, por është jashtë rrezikut për jetë. Zyrtarët e qendrës spitalore që ndodhet në pjesën veriore të qytetit u kanë thënë medjave serbe se në këto incidente janë lënduar 4 persona. 3 prej tyre janë lëshuar nga spitali, ndërsa për shërim ka mbetur vetëm Miloš Radovanović, që tash ndihet mirë. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se nuk është e vërtetë se Serbia ka hequr dorë nga Kosova pas miratimit të rezolutës në Kuvendin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ai ka pohuar se çështja e Kosovës është shumë e vështirë dhe se Serbia është në situatë të vështirë, por ka porositur se Beogradi do të gjejë rrugdalje nga kjo situatë dhe se nuk ka vend për triumfalizëm dhe as defetizëm. Tadić ka përsëritur se Serbia kur nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës dhe ka shtuar se kjo çështje mund të zgjidhet me dialog dhe bisedime paqësore që do të një zgjidhje të pranueshme për të dy palët. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka akuzuar opozitën republikane se ka blokuar propozimin e ti të ri që synon lehtësime tatimore dhe nëzitje për ndërmarit e vogla me qka po frenojnë më këmbjen dhe rritjen ekonomike. A i ka thënë se kjo është një goditje parazgjedhore ndaj partisë demokratike. Ankara. Turqia sot voton në referendumin kushtuar ndryshimeve kushtetuese. Qeveria thot se votimi ka të bëjë me krijimin e demokracisë moderne dhe tejkalimin e trashëgimisë së diktaturave ushtarake dhe abuzimit me të drejtat e njeriut. Por opozita dhe ushtarakët thonë se kryeministri aktual Recep Tayyip Erdogan dhe partia e tij me rënje islamike janë duke u përpjekur që të sigurojnë mbajtjen e pushtetit dhe të largojnë vendin nga orientimi sekular. Esenca e referendumit është përpjekja për të reformuar gjyqësinë dhe për të reduktuar pushtetin e ushtarakëve. Hurumtimet e opinionit sugjerojnë se rezultati i votimit do të jetë i ngushtë. Ndoqet buletini i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mysafiri këtij edicioni është Blerim Shala, nën kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Duke folur për rezolutën e miratuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, zoti Shala thotë se tregohet qartë se nuk janë respektuar synimet e Serbisë. Ai konsideron se pavarësisht se kur do të nisë dialogu Prishtinë-Beograd, institucionet e Kosovës duhet ta kenë të përgatitur një agjend të qartë se për çka dhe me kë do të bisedojnë. Intervistën me zotin Shala e ka zhvilluar Arton Konushetsi.
Zoti Shala, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka miratuar rezolutën e Serbisë që u bashkësponsorizua nga Bashkimi Evropian. Ju si e shihni këtë rezolutë?
Po më duhet të them në fillim që objektivisht pala kosovare nuk ka qenë palë e cila është përfshirë në këtë proces e cili kryekëput ka të bëjë me Kosovën. Po me gjithatë përmbajtja e kësaj rezolutës tregon në mënyrë evidente që nuk janë respektuar synimet e Serbisë që spaku në mënyrë eksplicite në trajt dokumentit të rezolutës Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s të hapet tema e statusit të Kosovës apo tema kryesore politike që ka të bëjë me Kosovën. Po, sidoqoftë, te përmbajtjes së kësaj rezolutës ne duhet të flasim hapur për shqetësimet tona, sepse ju e dini mirë që kësaj rezolutës i kanë parapri spekulime të shumta që mund të hape tema e veriut të Kosovës, dhe që madje janë përmendur disa modele për adresimin e veriut të Kosovës në trajt të planit Z4 të Kroasisë të vitit 94-95, pasaj të Tirolit Jugor apo të një Atisari Plus. Ne fuqimisht kundërshtojmë këto ide, mendojmë që këtë çfarë mund të bëhet për verinë e Kosovës është të jetësohet, të implementohet pakoja prezidentit Atisari.
Në rezolutën e miratuar përshëndetet gatishmëria e Bashkimit Evropian që ta lehtësoj procesin e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë thënë se rezoluta e hap rrugë dialogut ndërshtetëror. Ju si mendoni?
Mendoj që tekstin e rezolutës duhet të lezohet ashtu si është. Nuk është e sakt që rezoluta flet për bisedime midis dy shteteve, po midis paleve madje, të jemi më korrekt. Është po, por është e vërtetë që Brukseli është parë si adresë e cila duhet të lehtësoj takimet midis autoriteteve të Prishtinës dhe Beogradit. Ju kisha kujtuar megjithatë që draft rezoluta e baronesës Ashton ka qenë shumë e fuqishme dhe aty është folur në mënyrë implicite faktikisht për dialogën midis dy shteteve në kuadër të konceptit të fuqinjësisë mirë për ta përshpejtuar procesin e enkuadrimit të Kosovës së Serbisë në Bashkimin Evropian. Këtu formulime të tilla nuk gjinet, është një rezolutë e cila një formulime shumë të përgjithësuara, të cilat edhe siç po shihni edhe ju, janë bërë burim i interpretimeve nga më kundërthënësit.
Zotë Shara, njësë ndërkomtarë të qështjes e Kosovës kanë rekomanduar për liderët kosovarë që pa rritjen e një numrit e konsiderueshëm të njohjes e pavarësisë e Kosovës të mos ulen fare në tavolinë për biseda me Beogradin. Çka mendoni ju?
Po shikoni, vetë interpretimi kësaj rezolutës do të bëhet shkas për njohja apo për mos njohje të reja. Nëse ta zëmë jeni ju shtet i cili deri tash ka hezituar ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe merr një vesh sipas interpretimeve serbe, po flas gjithmonë, që kemi të bëjmë bisedërime të reja politike për statusin e Kosovës, ju do të vazhdoni tutje të përmbani nga një akt aq i rëndësishëm për ne. Nëse ana sjellta as ne edhe miqtë tonë perëndimor arrim të bindim shtetet që faktikisht kemi të bëjmë një dialog teknik për akomodimin e raporteve fqinësore mes Kosovës dhe Serbisë, atëherë shtetet që janë hezituese tani me gjas do ta bëjnë atë hapin vendimtar në drejtim të njohjes. Po ne e pam, e dim së bashku që kishte një optimizëm të madh pas vendimit të GND-s që do të ketë 30, 40, 50 shtete që do të na njohin në fund dorë mënyrë eksplicite, të them këtë hapur që vetëm një shtet na ka njohur. Në ndërkohë ne gjithsesi dëshirojmë, jemi të bindur që duhet të punojmë në drejtim që dialogu eventual Prishtinë-Beograd të përcillet të ndërkohë me njohje të reja, sepse aq më shumë që ka njohje, aq më shumë forsohet pozicioni jon në bisedimet me Beogradin dhe anasjelltas.
A mendoni se institucionet e Kosovës duhet të kenë agjendë të qartë për këto bisedime, të dihet saktësisht se me këm dhe për çfarë do të bisedohet?
Absolutisht, mendoj që keni i bërë pyetjen më të rëndësishme të duhur. Ne janë në të kaluarën edhe para procesit Rambujes, po veçmas para bisedime për status e Kosovës, sepse kemi qenë rrethana kësisht tjera, kemi prezentuar agendën para kuvendit të Kosovës. Kuvendit Kosovës është instanca e vetme e cila duhet dhe mund t'i autorizoj bisedimet Prishtinë-Beograd me një orar dhe një agendë shumë të qartë, shumë të sakt, e cila do të nënkuptojnë që Kosova dhe Serbia duhet të bisedojnë si dy shtete, dhe që synimi duhet të jetë arritja fuqinjësisë së mirë, adresimi i të gjitha problemeve të hapura që ekzistojnë në raportet Kosovë dhe Serbisë, gjithnjë me synim që pakja Atisari të zbatohet në Kosovë dhe që Kosova të ketë një të ardhme të qartë në kuadër të procesive të integruese në Bashkimin Evropian.
Dhe për fund, zotë Shala, Tribunali i Hagës ka refuzuar kërkesën që zotë Jaradinaj të ketë një lirim të përkoshum. Pse mendoni që u refuzua kjo kërkesë?
Po në bazë të arsvetime ose parimisht duhet të përmbami të interpretojnë vendimet e Tribunalit i Hagës, derë që ideja mbizotruse e panelit të Tribunalit i Hagës është që të përshpejtohet procesi, pra që sa më shpejt që është e mundur të mbahet rigjykimi i pjesëshëm i kryetarit Haradinaj. Kjo logjik, nëse e besoj që interpretimi jonë është i sakt, është justifikuese, është e kuptueshme, sepse kryetari Haradinaj dhe ne dëshirojmë që sa më shpejt që është e mundur ta lëmë prapa gjithë këtë pështjellim i cili na ka shqetsuar të gjithëve, për 21 kuriku të këndej, që kryetar Hardina i kthehet familjes, na kthehet neve skenës politike të vendit, sepse jemi të bindur që me te Aljansa për Mirin e Kosovës mund t'ia mësuj fitores në zgjedhjet tashme parlamentare.
Intervistën me Blerim Sharën, nën kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Serbet në Kosovë kanë vlerësime të kundërta lidhur me rezolutën e fundit për Kosovën nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Marko Jakšić e quan debakël politik të Serbisë, ndërsa Rada Trajković vlerëson se Beogradi ka bërë përparim të madh dhe se është forcuar. Kronike Bekim Bislimit.
Marko Jakšić, politikan serb nga Verju i Kosovës, e ka quajtur miratimin e kësaj rezolute debakël politik të shtetit të Serbisë.
Po mislim da je të këzvani kompromis sa Evropskom Unijom.
Mendoj se i ashtu quajturi kompromisit të cilin e ka bërë Serbia dhe Bashkimi Evropian është një debakël politik para së gjithash i politikës së Serbisë. Këtë e them duke pasur parasysh se gjatë kampanjes ose lobimit në prag të mbledhës së Asamblesë Përgjithshme, ata kanë lobuar për një rezolutë tjetër atë të mëhershmën dhe mjaft vende të botës i kanë vënë në pozicion të pakëndshëm, ndërkësh në Asamblenë e Përgjithshme doli të jetë një rezolutë tjetër. Serbia në këtë rast është treguar si një partner jo serioz. Në anën tjetër, si duket, kryetari i Serbisë është friksuar dhe tmerruar nga kërcënimet që ka marrë nga disa vende të Bashkimit Evropian dhe ka pranuar kompromisin i cili më shumë i konvenon palës shqiptare sesa Serbisë, tha Jakšić, duke iu dhënë të drejtë përfaqësuesve të Këshillit Nacional Serb, të cilët kompromisin serb me vendet evropiane për rezolutën dy ditë më parë kanë quajtur tradhëti. Në anën tjetër, me vlerësimet e tilla nuk pajtohet Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, rezolutën për Kosovën, e cila ishte kompromis i Serbisë me vendet e Bashkimit Evropian, ajo e vlerëson me rëndësi të veçantë para së gjithash për Serbinë.
Dolazimo u poziciju da državni organi ulaze u partnerski odnos sa Evropskom Unijom.
Kemi ardhur në pozicion në të cilin organet shtetërore kanë hyrë në marrëdhënie partneriteti me Bashkimin Evropian dhe kjo për ne është mjaft e rëndësishme. Në një mënyrë ata i afirmojnë marrëdhëniet e mira ose të bashkëpunimit me Gjermaninë dhe Britaninë e Madhe, të cilat kryesisht kanë qenë më të eksponuarat para Bashkimit Evropian në kuptimin e ndërmjetësimit në mes Beogradit dhe Kombeve të Bashkuara për çështjen e rezolutës. Këtë e konsideroj si një përparim të madh për të gjithë dhe Serbia me këtë është forcuar, tha Trajković, duke shtuar se pozicioni më i forcuar i Serbisë do të reflektojë edhe për një ardhmëri më të mirë të serbëve në Kosovë. Ndryshe, përfaqësuesit e Këshillit Nacional Serb dy ditë më parë kanë kërkuar që Federatës Ruse t'i mundësohet hapja e një konsulate në Verjun e Kosovës. Jakšić thotë se ekziston një numër i madh i qytetarëve serb në veri të Kosovës, të cilët mendojnë se Rusia i mbron interesat e Serbisë më mirë sesa vetë Republika e Serbisë. Një numër i madh i qytetarëve serb nga Kosova, para së gjithash për këtë arsye, në një mënyrë kanë kërkuar shtetësinë ruse, duke llogaritur që Rusia do të mbrojë shumë më mirë interesat serbe në hapësirën e Kosovës, sesa që po e bën këtë Boris Tadić, vlersoi Jakšić. Por Rada Trajković ndryshe i shpjegon dhe vlerëson kërkesat e disa serbeve të pjesës veriore të Kosovës.
Serbia uvek bila podeljena između nečega što je opredeljenje za istok i za zapad.
Ajo që të gjithë dinë dhe që është fakt historik është se Serbia gjithmonë ka qenë e ndarë në mes të asaj që ka qenë orientim drejt lindjes ose perëndimit. Kjo çështje është reflektuar edhe gjatë shekujve në mbretëri dhe në dinasti. Edhe sot ekzistojnë këto orientime drejt lindjes dhe drejt perëndimit. Ju keni dëgjuar se liderët nga Verju i Kosovës kanë thënë se do të kërkojnë edhe shtetësinë e Rusisë. Kjo parafërsisht është më tepër luftë për ndikim gjeostrategjik të Rusisë sesa që është luftë për Kosovën dhe Serbinë. Por këtë gjë ata ende nuk e kuptojnë në masë të duhur, përfundoi Trajković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.